wonderful it is to serve the Lord.
On todella ihanaa palvella Herraa.
And how wonderful it is here to be amongst brothers and sisters and worshiping together.
Kuinka ihanaa on ollakaan rakkaiden sisarien ja veljen keskuudessa ja yhdessä ylistää Herraa.
Even if I don't understand all the words, I feel one in spirit with you.
Vaikka en ymmärräkään kaikkia sanoja, niin kuitenkin tunnen olevani yhtä hengessä.
And I long for the day that we will not have to, after a meeting, go out, but we'll be able to continue and worship Him forever and ever.
Ja odotan vain sitä aikaa, jolloin ei meidän enää kokouksen jälkeen tarvitsisi lähteä ulos ja pois, vaan voisimme jatkaa sitä ylistystä ainiaan.
I also have to express my appreciation of your listening abilities.
Ja todella ansaitsette kunnioitukseni siitä, että olette olleet niin ahkeria kuuntelijoita.
You're doing very well.
Olette toimineet oikein hyvin.
Now you know we Jewish people like to talk long.
Tiedättehän, että me juutalaiset pidämme pitkään puhumisesta.
You remember Paul, he spoke all night long.
Tiedättehän Paavalin, hän puhui koko yön.
So I'm preparing you.
Niinpä valmistelen ja varoitan nyt teitä.
I'm the last one. I don't have to end here today.
Minähän olen se viimeinen, joten minun ei tarvitse lopettaa ollenkaan.
I'll give you a short report of what's happening in the country, in the land.
Kerron teille ensin lyhyesti, mitä tapahtuu Israelissa.
Last year I prepared a detailed report.
Viime vuodeksi valmistin erittäin yksityiskohtaisen raportin.
And not that much has changed the last year.
Ja viime vuodesta tilanne ei oikeastaan ole niin paljon muuttunut.
It reminds me, by the way, a joke.
Ja tässä tulee mieleeni muuten yksi vitsi.
It's a joke about some Finnish husband.
Se on eräs vitsi suomalaisesta aviomiehestä.
I heard that Finnish people don't like to talk too much.
Olen kuullut, että suomalaiset eivät tykkää puhumisesta niin kauheasti.
So here was this husband and wife and they were married now 30 years.
Olipa siis suomalainen mies ja nainen, he olivat olleet naimisissa 30 vuotta.
And the wife was crying.
Ja vaimo itki.
And the husband says, "No, what is the matter? Why are you crying?"
Ja mies sitten kysyi, että no, mikä sulla on hätänä, miksi sinä itket?
She says, "You don't love me anymore."
Ja vaimo sanoi, että no, sinä et rakasta minua enää.
How come you say this, he asks.
Ja mies kysyi, että no, minkä takia niin?
Well, you never tell me that you love me.
No, vaimo sanoi, että no, kun sinä et koskaan niin sano.
He says, "Well, 30 years ago when we married, I told you that I love you, and I've never changed my mind since then, you know."
Ja aviomies sanoi, että no, 30 vuotta sitten minä sanoin sinulle, että minä rakastan sinua, enkä minä ole muuttanut mieltäni.
No need to waste words.
Miksipä tuhlaisi sanoja sellaiseen?
So last year I told you, and not too much has changed.
Ja niin kuin kerroin viime vuonna tilanteesta, niin tilanne ei ole muuttunut siitä kovinkaan paljon.
By the way, I see only the women laughing, not the men, the husbands.
Ja ilmeisesti täällä vain vaimot nauravat tällä hetkellä, eivätkä miehet.
Okay. The truth of the matter is that things are moving in Israel.
Tilanne on kuitenkin muuttumassa jollakin tapaa Israelissa.
They are changing.
Tilanteessa tapahtuu koko ajan muutoksia.
I have the feeling as if we're just on the road, on some highway, moving into areas that where we've never been before.
Minulla on sellainen tunne, ikään kuin olisimme moottoritiellä matkalla semmoisen paikkaan, jossa emme ole olleet ennen.
The body is growing relatively rapidly. The body of Christ.
Kristuksen ruumis kasvaa koko ajan hyvin nopeasti.
If 20 years ago we had 5 congregations, today there are over 60 congregations in Israel.
Jos sanotaan 20 vuotta sitten oli noin 5 seurakuntaa, niin tällä hetkellä meillä on 60 seurakuntaa.
And if 20 years ago the larger congregations may have had, I don't know, 50 people, today you're approaching 300 people.
Jos silloin 20 vuotta sitten suurimmissa seurakunnissa oli 50 ihmistä, niin nyt niissä suurimmissa on 300.
There is a lot more activities going on.
Seurakunnissa on paljon enemmän toimintaa.
And when you come to conferences, you see many faces whom you don't recognize.
Ja konferensseissakin tapaa koko ajan sellaisia ihmisiä, joiden kasvoja ei tunne.
It used to be that every Jewish believer in Israel knew the other one.
Ennen aikaan kaikki juutalaiset uskovaiset tunsivat toisensa.
Well, actually, there were always Nicodemus believers, so But all the ones that were out there, we knew each other.
Ja olihan siellä paljon semmoisia, jotka olivat Nikodemus-uskovaisia, mutta kuitenkin me olimme siellä.
You know Nicodemus, these are the Jewish believers that are hiding away. They're coming at night to Jesus.
Tiedättehän ne Nikodemus-uskovaiset, jotka piiloutuvat, jotka tulevat vain yöllä Jeesuksen luokse.
But together with the development,
mutta tällaisessa kehityksessä
there is also an increase in opposition.
Myös vastustus on koko ajan kasvanut.
And even though this opposition at the moment is not very active,
vaikka vastustus ei tällä hetkellä ole kovinkaan aktiivista,
things can change every moment.
Niin tilanne voisi muuttua koska tahansa.
I'm sure you've heard about these two laws that are being proposed in our Knesset, our parliament.
Ja tiedättehän varmaan niistä kahdesta laista, joita valmistellaan tällä hetkellä Knessetissä parlamentissa.
Both of them were put in by religious Knesset members.
Niitä ovat ehdottaneet kaksi uskonnollista Knessetin jäsentä.
And for those of you that might not know, the first one which came about a year and a half ago.
Sitä ensimmäistä ehdotettiin noin puolitoista vuotta sitten.
According to that law, you're not allowed to print any material about evangelizing, about Yeshua, about the Lord.
Sen ensimmäisen lain mukaan ei saisi painattaa mitään tekstiä, jossa puhutaan Jeesuksesta tai Herrasta.
You're not allowed to keep it, you're not allowed to mail it by post.
Eikä sellaista sanaa voisi mitenkään pitää hallussaan tai lähettää sitä postitse.
And if anybody would be caught doing that, it would be 1 year jail.
Ja jos joku saataisiin tällaista teosta kiinni, niin siitä seuraisi vuosi vankeusrangaistusta.
The second law says that you're not allowed to preach in order to convert, to convince somebody that Yeshua is the Messiah.
Ja toisen lain mukaan ei saisi koskaan julistaa sanaa sillä tavalla, että sillä pyrittäisiin käännyttämään jotakin.
And the penalty for that would be 3 years imprisonment.
Ja tällaisesta rangaistus olisi 3 vuotta.
Up till 3 years or 50,000 shekels, which would be some, I think, what is it, 80,000, never mind, 80,000 Finnmark maybe, I don't know.
Ja tämä rangaistus voisi siis olla jopa 3 vuotta vankeutta tai sitten 50,000 shekeliä, eli olikohan se joku 80,000 Suomen markkaa.
In any way, these two laws, if they pass, could change reality in Israel for believers overnight.
Jos nämä lait hyväksyttäisiin, niin aivan kuin yhdessä yössä tilanne, kristittyjen tilanne Israelissa muuttuisi aivan totaalisesti.
Once we heard about these laws,
heti kun me kuulimme näistä lakiehdotuksista,
and both of them passed a preliminary reading in the parliament where they were voted in favor.
Ja ne ovat jo päässeet läpi ensimmäisestä käsittelystä, jossa ne on hyväksytty siis.
Both of them are at the moment sitting in the legal committee of the parliament and being worked on.
Ja ne on tällä hetkellä sellaisissa lakia valmistelevissa komiteoissa Knessetissä.
And both of them can be brought out for a vote to the parliament at any time.
Ja koska tahansa nämä lakiehdotukset voitaisiin tuoda parlamentin hyväksyttäväksi äänestykseen.
They have to go through 3 readings, but these 3 could be processed within an hour.
Näitä lakiehdotuksia pitää käsitellä 3 käsittelyssä, mutta itse asiassa nämä käsittelyt voitaisiin viedä läpi jopa tunnissa.
So these 2 laws, once we heard about them, there was a call of all the leadership of the congregations together.
Niinpä sitten, kun heti kun me kuulimme näistä lakiehdotuksista, niin sitten me yhdessä seurakunnan paimenina ja johtajina.
And there were people there that come from totally different backgrounds, which, you know, have differences of opinions about many things.
Ja meissä on monia sellaisia, joilla on hyvin eriävät mielipiteet asioista.
And yet in this situation we all voted together and established a committee to oppose, to fight these 2 laws.
Niin tässä tilanteessa me olimme kuitenkin yhtä mieltä ja me perustimme komitean ja me äänestimme asiasta ja silloin me päätimme vastustaa näitä 2 lakia.
Once our friends overseas have heard about these laws, many letters of protest started flowing into Israel and to embassies around the world.
Ja kun sitten ulkomaiset ystävämme kuulivat näistä lakiehdotuksista, niin hekin alkoivat lähettää kirjeitä sekä meille osoittaakseen tukensa ja myös lähetystöihin eri maissa.
Not only to the prime minister, but to all the Knesset members and of course ministers.
Ei vain pääministerille, mutta myös Knessetin parlamentin jäsenille ja sitten muillekin ministereille.
And these were literally rooms that were filled up with letters.
Ja itse asiassa siellä on ollut huoneita, jotka on täyttynyt näistä tukikirjeistä tai vastustuskirjeistä.
We heard about it from the officials. We met with officials.
Ja olemme tavanneet näitä parlamentin virkailijoita, jotka ovat sanoneet asiasta.
There were altogether, I'm sure, we know for a fact it was over 100,000, but I think if you put everything together, it was over maybe 200,000.
Itse asiassa näitä kirjeitä ainakin todistettavasti niitä on ollut 100,000, mutta ehkä ne kaikki kaikkiaan niitä on ollut 200,000.
And that had an effect, and the people who stopped and said, oh, we have to reconsider this.
Ja itse asiassa sillä on ollut merkitystä, sillä ihmiset ovat päättäneet harkita asiaa uudelleen.
Unfortunately, their interpretation of the letters of protest was that we don't want to start a religious war.
Itse asiassa tämä asia tulkittiin niin, että kun näitä kirjeitä alkoi tulla, niin he päättivät, että me emme halua aloittaa mitään uskonnollista sotaa.
And they were afraid that if we persecute the Christians in Israel, the Christians will persecute the Jews outside of Israel.
Ja ajattelivat sillä tavalla, että jos nyt juutalaiset alkavat vainoamaan kristittyjä Israelissa, niin sitten kristityt puolestaan alkavat vainoamaan juutalaisia niissä muissa maissa.
Of course, all the people that were in contact with our friends of Israel like yourselves.
Mutta kaikki tietysti, jotka ovat yhteyksissä näihin Israelin ystäviin, kuten teihin.
And the letters were written in a sympathetic way, not in an antisemitic way.
Nämä kirjathan kirjoitettiin hyvin myötämielisellä tavalla, ei mitenkään antisemittisellä asenteella.
And the body of Messiah will never persecute the Jewish nation, the true body of Messiah.
Eikä todellinen Kristuksen ruumis tule koskaan vainoamaan juutalaisia.
But anyway, these two laws are held up at the moment.
Mutta näitä kahta lakiehdotusta siis valmistellaan tällä hetkellä.
And our activity continues to try and change the public opinion.
Ja me koko ajan yritämme niin, että tuo julkinen mielipide muuttuisi.
There is a campaign going on in the newspapers.
Sanomalehdissä on meneillään kampanja.
And there were advertisements written, a number of them already, in all the major newspapers of Israel.
Ja kaikissa Israelin pääsanomalehdissä on ollut tiettyjä mainoksia.
And these ads are becoming more and more stronger.
Ja näistä mainoksista on tulossa yhä vaikuttavampia.
The next ad that is supposed to come out asks the question, can the rabbis be wrong?
Ja seuraavassa mainoksessa kysytäänkin sitten, että voisivatko rabit olla väärässä.
And it speaks about that the rabbis are building their understanding of the word of God based on the oral law.
Ja itse asiassa siinä puhutaan siitä, että rabit pyrkivät ikään kuin siihen, että ihmiset ymmärtäisivät nämä käskyt suullisen lain mukaisesti.
The oral law which they say that Moses received from God on Mount Sinai.
Sen suullisen lain mukaan, jonka he sanovat Mooseksen saaneen Sionin vuorella.
And that gave an open door to change the Bible or add on the Bible as much as the rabbis would want.
Ja siksi kun on tällaiset suulliset käskyt, niinpä nämä rabit voivat muuttaa tai poistaa tai lisätä siihen Raamattuun niin paljon kuin haluavat.
And of course we're quoting scriptures from the law itself that says that Moses wrote everything down, so there is no oral law.
Mutta me luemme Raamatusta ja sanomme, että Mooses kirjoitti kaiken ylös ja niin muuta ei tarvita enää.
We also are talking there that and ask the question, did they also make a mistake concerning identifying the Messiah?
Ja olemme myös näissä mainoksissa myös kysyneet sellaisen kysymyksen, että olisivatkohan rabit olleet väärässä, kun eivät tunnistaneet Messiasta.
And we quote a few Old Testament scriptures that show that Yeshua is the Messiah.
Ja olemme niihin laittaneet lainauksia muutamasta Vanhan testamentin kohdasta, jossa sanotaan, selvästi osoitetaan, että Jeesus on Messias.
And we're taking a stand.
Ja otamme kantaa asioihin.
And we're saying in a democratic Jewish country, it is our right to believe that Yeshua is the Messiah.
Ja sanomme, että demokraattisessa juutalaisessa valtiossa on meidän oikeutemme uskoa siihen, että Jeesus on Messias.
Now brothers and sisters, this is something new.
Rakkaat sisaret ja veljet, tämä on jotain uutta.
They're realizing that they're not dealing with missionaries.
He ymmärtävät nyt sen, että kyse ei ole lähetystyöntekijöistä.
They are dealing with messianic Jews.
Kyse on messiaanisista juutalaisista.
I am a Jew that believes that Yeshua is the Messiah based on the Old Testament and New Testament, of course.
Minä olen juutalainen, joka uskoo siihen, että Jeesus on Messias, koska uskon sen vanhan ja myös Uuden testamentin pohjalta.
And you know, the word of God prophesies that we will be persecuted in Israel as believers.
Ja Raamatussa on joka tapauksessa ennustettu, että me uskovaisina meitä vainotaan Israelissa.
Jesus says, when they persecute you in one city, run to another, you will not go through the cities of Israel before the Son of Man returns.
Ja siinä sanotaan Raamatussa eräskin paikassa, että teitä vainotaan ja te juoksette kaupungista toiseen, ettekä pääse Israelin kaupungin läpi ennen kuin Jeesus palaa.
I personally don't see that this could mean the persecution of Antichrist, because then we have to run to the fields and disappear altogether.
En usko, että tämä tarkoittaisi sitä, että Antikristus vainoaisi meitä, koska silloin meidän pitäisi jo karata niille pelloille, ja en usko, että se on mahdollista.
It sounds to me like this is something that might happen before.
Ja uskon, että tämä tapahtuu jo sitä ennen.
Anyway, this is not a theme now, but just to say that we might be facing persecution in the near future.
Tämä ei ole nyt puheeni pääaihe, mutta haluan kuitenkin sanoa teille sen, että painon mahdollisuus on olemassa jo hyvin tässä lähitulevaisuudessa.
But yet, praise the Lord, and we would really be thankful for your prayers that we may raise up with boldness and not be afraid to speak about our faith.
Mutta toivon, että rukoilette sen puolesta, että olisimme rohkeita, emmekä pelkäisi puhua Herrasta.
We need this prayer support.
Me tarvitsemme teidän rukoustukeanne.
It's like the first church in Jerusalem, when the Sanhedrin told Peter and others, don't speak in this name, they went back, they said, God, give us boldness, we want to continue, speak even more.
Tämä on kuin ensimmäisen seurakunnan aikana, jolloin Sanhedrinit sanoivat, että älkää puhuko kovaan ääneen, mutta nämä Paavali ja muut, he menivät takaisin ja rukoilivat, että saisivat enemmän rohkeutta puhua yhä kovempaa.
So things are exciting in Israel.
Joten tilanne on hyvin jännittävä Israelissa.
Maybe God willing, next year you'll hear more reports.
Mutta ehkä ensi vuonna saatte sitten enemmän selkoa taas Israelista.
Now, you know, you have been a blessing to Israel.
Tehän tiedätte, että te olette olleet siunaukseksi Israelille.
And I had on my heart to share with you a little blessing in return.
Ja minä haluaisin puolestani jakaa teidän kanssanne siunauksen.
You know, it says in Isaiah,
Jesajan kirjassa
chapter,
sanotaan,
let's see, chapter 2,
Jesaja 2,
let's read verses 1-3.
Jesaja 2, 1-3.
This is a prophecy about the millennium. Time.
Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkulaista korkeimpana, ja kaikkien pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä. Ja että me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.
This prophecy says that the time is going to come when all the nations will go up to Jerusalem.
Tämän profetian mukaan tulee aika, jolloin kaikki kansat menevät ylös Jerusalemiin.
To learn from the word of God.
Niin, että he oppisivat Herran sanaa.
It says that from Zion will come out the law, the word of God from Jerusalem.
Ja sanotaan, että Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.
Now I must tell you, as a messianic Jew, to read the Old Testament is a privilege.
Ja täytyy todella sanoa teille, että messiaanisena juutalaisena on minulle etuoikeus lukea vanhaa testamenttia.
As good as any translation would be, there are things that are getting lost in every translation.
Ja vaikka nämä käännökset olisivat kuinka hyviä, niin aina käännöksessä menee jotakin hukkaan.
And there are treasures stored there.
Ja näissä tässä alkuperäisessä kirjoituksessa on kuitenkin sellaisia aarteita, joita näihin kätketty.
Not treasures that would completely change your understanding of the New Testament. No, no.
Ei ne ole sellaisia aarteita, joiden takia teidän ymmärryksenne kokonaan muuttuisi, mitä tulee vanhaan testamenttiin.
But treasures that would enrich you.
Mutta nämä aarteet kuitenkin rikastuttaisivat teidän elämäänne.
And I would like to share with you in the next few minutes one of these treasures, if you're interested.
Jos olette kiinnostuneita siitä, niin haluaisin nyt jakaa teidän kanssanne muutaman yhden näistä aarteista.
We'll start our journey. Let me also say that this has to do with the feast of atonement.
Tämä liittyy sovitusjuhlaan ja nyt ennen kuin sitten tätä ennen puhetta tämän halusin muistuttaa teille, tämä liittyy siis sovituksen juhlaan.
When I come back now to Israel, we will soon be celebrating the feast of atonement.
Ja kohta kun palaamme sitten Israeliin, niin sitten siellä juhlimme sovituksen juhlaan.
And I want to share with you a lesson from the heart of this feast, okay?
Ja haluaisin kertoa teille siitä, mikä on tämän juhlan ydin.
In Luke chapter 24, that's where we will begin.
Ja aloitamme sitten Luukkaan evankeliumin 24. luvusta.
We have in verses 13 and on, we have the story of the two disciples going to Emmaus.
Ja tässä meillä on kertomus kahdesta opetuslapsesta, jotka olivat matkalla.
Now you remember the Lord died and he rose up again and they're starting to hear rumors about the Lord rising up from the dead.
Niin kuten muistatte, niin Jeesus oli kuollut ja sitten nämä opetuslapset ja hän nousi ylös ja sitten opetuslapset alkoivat kuulla huhuja siitä, kuinka hän oli noussut ylös.
And in this story they're going down to Emmaus and they're very nervous, they're uptight, they're talking and arguing, you know, like Jews, probably they were using their hands too, you know how Jews expresses himself, always with the hands.
Ja kuten me tiedämme juutalaisen tavan, niin on varmaa, että he käyttivät käsiään, kun ne keskustelivat tästä asiasta ja kenties väittelivät siitä.
And Jesus comes along and walks with them and says like innocently, what has happened, you know.
Jeesus tulee matkalla heidän mukaansa ja sitten kyselee, että mitä se on tapahtunut.
And they're all Jerusalem, you don't know what has happened there, and they start telling him everything.
Ja he melkein suuttuvat, kun he ihmettelevät, että Jeesus muka tiedä, että mitä on tapahtunut, ja alkavat kertoa sitten hänelle kaiken.
And by that time, Jesus is almost losing his patience with them. He says, when are you going to understand? And look what Jesus tells them, what is written here. From verse 25, let's read it through verse 32. Luke 24, from 25, please.
Ja sitten Jeesus, vaikka siinä matkalla, niin hän melkein menettää kärsivällisyytensä, koska hän ei usko sitä, että nämä opetuslapset eivät tajua, kuka heidän keskuudessaan on. Mutta me luemme nyt tästä Luukkaan 24. jakeet 25-32. Niin hän sanoi heille, oitte ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkia sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet, ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset.
He started from Moses.
Hän alkoi siis Mooseksesta.
And from all the prophets.
Ja kaikista profeetoista.
To tell them all the scriptures that talk about him.
Käydän läpi kaikki kirjoitukset, jotka puhuivat hänestä, Messiasta.
And he talks about scriptures that prophesy that he had to suffer.
Ja hän kävi läpi kaikki nämä kirjoitukset, joista sanottiin, että hänen piti kärsimän.
Now I challenge you, where in the Old Testament in Moses you find all these scriptures?
Ja nyt haluaisin haastakin teitä ja kysyä teiltä, että mistä sitten Mooseksesta löytyy nämä kaikki kirjoitukset, joista siitä puhutaan.
We know one, the story of the serpent that Jesus applied to himself, to the cross.
Ja itse asiassa mehän tiedämme tämän kertomuksen käärmeestä, joka samalla viittaa Jeesuksen kuolemaan ristillä.
But there are quite more. Places like that.
Mutta sen kaltaisia paikkoja on paljon vanhassa testamentissa.
These places talk in symbols. These are shadows.
Ja nämä kertomukset ovat vertauskuvallisia ja ne ovat varjoja siitä tulevasta.
In Colossians 2:16 through 17.
Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa 16 ja 17 jakeessa.
We read that all of these were shadows of the real thing.
Ja nämä kaikki, voimme nähdä sen, että ne olivat kaikki ikään kuin tulevan varjoja.
Mm-hmm.
Kolossalaiskirje 2:16-17.
Mm-hmm.
Älkään siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myöskään minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
Let's take a look at one of the shadows.
Ne katsotaan sitten yhtä tällaista varjoa.
Let's turn to Leviticus chapter 16.
Ja sitten katsomme kolmatta Mooseksen kirjaa.
In this chapter, Leviticus chapter 16, we receive the instructions of the Day of Atonement, basically.
Siinä saamme ohjeet, kolmannessa Mooseksen kirjassa 16. luvussa saamme ohjeet tämän sovituksen päivän vietolle.
Let's read verses 1-3.
Luetaan heti alusta 1, 2 ja 3. Ja Herra puhui
Kaksi ensimmäistä jaetta.
Ja Herra puhui Moosekselle sen jälkeen, kun kaksi Aaronin poikaa oli kuollut, joita kuolema kohtasi, kun he astuivat Herran eteen. Ja Herra sanoi Moosekselle, sano veljellesi Aaronille, älköön hän, joka aika menkö pyhimpään esiripun sisäpuolelle armoistuimen eteen, joka on arkin päällä, ettei hän kuolisi, sillä minä ilmestyn pilvessä armoistuimen kohdalla.
We hear here that these instructions that God gives take place after two sons of Aaron died.
Nämä ohjeet, jotka Jumala antaa, annetaan sillä hetkellä, kun jo kaksi Abrahamin poikaa oli kuollut, Aaronin poikaa.
And it's important for the message, for the spiritual lesson for us today, to take a look for a moment, why did they die?
Ja puheen hengellisen merkityksen takia on hyvä tietää, miksi nämä kaksi poikaa kuoli.
We find that story in Leviticus chapter 10.
Ja tämän taustaa voimme löytää tältä kolmannesta Mooseksen kirjasta 10. luvusta.
In verses 1 and 2.
Heti ensimmäisistä jakeista. Ja Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyjänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä.
The tabernacle of God was already established.
Eli Herran temppeli oli jo perustettu.
Yeah, tabernacle, not temple, but tabernacle. Yeah?
Tabernacle siis.
Ah, okay. I'm starting to learn some Finnish.
Niinpä hän tässä oppii nyt samalla sitten suomea.
And God said, you can take only fire from the altar when you come before me.
Ja Herra antoi heille käskyn, että he voivat ottaa ainoastaan alttarilta tulta, kun he menevät sinne.
But they took a different fire.
Mutta he otti jotain muuta tulta.
A strange fire.
Jotain vierasta tulta.
And God kills them.
Ja Jumala antoi heidän kuolla.
See verses 8-10. We'll read also those.
Ja sitten luemme jakeista 8-10. Ja Herra puhui Aaronille sanoen, viiniä ja väkijuomaa älkö juoko, älä sinä, älkökä sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ette kuolisi. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä.
We can understand that they were drunk when they did what they did.
Ja tästä voimme vain päätellä sen, että he olivat humalassa, kun he tekivät näin.
Brothers and sisters, they did not understand the holiness of God.
Sisarit ja veljet, he eivät ymmärtäneet Jumalan pyhyyttä.
And they paid with their lives.
Ja heidän täytyi maksaa siitä omalla elämällään.
Now, God is not any less holy today under the new covenant than he was back then under the old covenant.
Uuden liiton aikana Jumala ei ole yhtään sen vähemmän pyhempi kuin hän oli vanhassa liitossa.
In Hebrews chapter 12 verse 29.
Hebrealaiskirjeen 12. luvussa.
It says that our God is a consuming fire.
Sanotaan, että Herramme on kuluttava tuli.
He still is a consuming fire.
Ja hän on edelleen se kuluttava tuli. Hebrealaiskirje 12:29.
Now that happened to them when they came to offer. In English it says, we're still in this place here, Leviticus 10, that they died when they came to offer, it says, this fire, this strange fire towards him.
Ja täällä sanotaan, että he kuolivat silloin, kun he tulivat uhraamaan suitsuketta.
But in Hebrew it says, the word for offer is when they drew near to God.
Ja englannin kielessä ilmeisesti Suomessakin, kun he uhrasivat, se tarkoitti sitä, että he lähestyivät Jumalaa.
Now this is interesting.
Ja tämä on oikeastaan aika mielenkiintoinen seikka.
Also the word for sacrifice in Hebrew.
Ja myös sana uhri hebrean kielessä.
In Hebrew we call it korban.
Ja se hebrean kielellä sitä kutsutaan korbaniksi.
Korban. And the korban, this word comes from the word karav. It comes from the root karav, which means to draw near to.
Ja tämä sana oikeastaan tulee siitä, kun lähestytään Jumalaa.
Brothers and sisters, God wants us to draw near to him.
Jumala haluaa, että me lähestyisimme häntä.
The sacrifice is there intended by God to enable us to draw closer to him.
Uhri on olemassa sitä varten, että me pystyisimme lähestymään häntä.
And it's wonderful.
Ja se on ihana asia.
It is wonderful that God wants us to draw close to him.
On hienoa, että Jumala tahtoo meidän lähestyvän häntä.
It is a blessing.
Se on siunaus.
But he killed them.
Ja kuitenkin hän antoi heidän kuolla.
He's teaching the Jewish nation a message here.
Ja hän tällä tavalla hän antoi opetuksen Israelin kansalle.
He's giving them a lesson.
Hän antoi heille opetuksen.
He says there is a way to come to me.
On olemassa tapa, jolla voitte lähestyä minua.
Only one way.
Ja on olemassa vain yksi tie.
My way.
Minun tapani ja minun tieni.
You know what the New Age teaches today?
Ja mitä sitten nämä New Agein opetukset tänä päivänä ovat?
This is a devilish doctrine.
Se on oikeastaan oikein paholaismainen oppi.
Everything is right.
Kaikki ovat oikeassa, kaikki on totta.
Everybody can come to God.
Kaikki voivat tulla Jumalan luokse.
We all believe in the same God.
Me kaikki uskomme samaan Jumalaan.
Whether we're Hindu, whether we're Muslims, whether we're anything that we all serve the same big God.
Olimme sitten hinduja tai muslimeja tai mitä vaan, me kaikki palvelemme samaa Jumalaa, näin opetetaan.
God is everywhere.
Jumala on kaikkialla.
God is in this wood.
Jumala on myös tässä puussa.
He's in the trees outside there.
Jumala on noissa ulkopuolilla olevissa puissa.
He's in me.
Hän on minussa.
And we all can come to him.
Ja me kaikki voimme tulla hänen luokseen.
This is not true.
Eikä tämä ole totta.
There is only one way to come to God.
Jumalan luokse voimme tulla vain yhtä tietä.
It's his way.
Se on hänen tapansa, hänen tiensä.
And all the others do not serve him.
Ja kukaan muu ei palvele häntä.
Jesus said, I am the way.
Jeesus sanoi, että minä olen tie.
We will see in a moment how Jesus is right in the heart of the way that God has established to come to him.
Ja me näemme kohta, miten tämä tapahtuu.
Okay, now let's take a look at it. In Leviticus, back to Leviticus 16.
Ja jälleen tässä 16. luvussa kolmatta Mooseksen kirjaa.
From verse 4 to 10, we won't read all these verses. There is a description of how Aaron, the high priest, had to prepare himself for entering into God's presence.
Emme lue nyt tätä Raamatun kohtaa, mutta tässä jakeissa 4-10, siinä kuvaillaan, kuinka Aaronin täytyi valmistautua ennen kuin hän meni Herran luokse.
Now God has established it that nobody could come into the holies of holies except for the high priest.
Kaikkein pyhimpään Herran käskyjen mukaisesti pääsi vain ylipapit.
And that he could do only once a year.
Ja sekin sai tapahtua vain kerran vuodessa.
And before he could do that, he had to wash himself. He had to go through a whole ceremony.
Ja sitä ennen kuin hän meni tuonne kaikkein pyhimpään, niin hänen täytyi valmistautua. Hän piti tehdä kaikenlaisia seremonioita.
We find here which clothings he had to wear.
Täällä on hyvin tarkkaan sanottu, mitä vaatteita hänellä piti olla yllään.
Which sacrifices he had to do for himself and his household.
Minkälaisia uhreja hänen tuli antaa itsensä ja taloutensa ja talonsa puolesta.
And which sacrifice for the people.
Ja minkälaisia uhreja hänen oli uudottava ihmisten puolesta.
Now let's zero in from verse 11 to 15. This is where our treasures is hidden.
Ja nyt tämä aarre, jonka lupasin teille, niin se on kätkettynä näihin jakeisiin 11-15.
Let's read these scriptures.
Ja luemme nyt tämän Raamatun kohdan. Sen jälkeen Aaron tuokoon oman syntiuhri mullikkansa ja toimittakaan sovituksen itsellensä ja perheellensä ja teurastakoon oman syntiuhri mullikkansa. Ja hän ottakoon hiilipannon täyteen tulisia hiiliä alttarilta, joka on Herran edessä, ja kahmalonsa täyteen survottua hyvänhajuista suitsuketta, ja vieköön ne esiripun sisäpuolelle. Ja hän pankoon suitsukkeen tulen päälle Herran eteen, niin että suitsutus pilvenä peittää laimarkin päällä olevan armoistuimen, ettei hän kuolisi. Ja hän ottakoon mullikan verta, ja pirskoittakoon sitä sormellansa armoistuimen etupuolelle, ja armoistuimen eteen hän pirskoittakoon sormellansa verta 7 kertaa. Ja sitten hän teurastakoon kansan syntiuhrikauriin ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle ja tehköön sen verellä, niin kuin teki mullikan verellä. Pirskoittakoon sitä armoistuimelle ja armoistuimen eteen.
Could you please turn on the overhead?
Ja nyt näemme sitten tästä kalvolta.
Here we have a picture of the tabernacle.
Ja tässä on meillä sitten tämän tabernakkelin kuva.
And you can see that it had an outer court.
Ja siinä oli sitten tämä ulkopuoli.
The door was down here. Oops. Mm-hmm.
Ja ovi oli.
The door was here. This was the entrance, and this side here is the east side.
Ja tämä tässä on itäpuoli, ja tässä oli siis se ovi tuossa keskellä.
The tabernacle was always built in the same way that the entrance is facing to the east, always.
Ja tämä rakentaminen tapahtui aina samalla tavoin, eli että se sisäänkäynti oli aina itäänpäin.
And this is important to note.
Ja tämäkin on hyvin tärkeä tietää.
Okay, then there was the outer court, this court here with the brazen altar and the lever.
Ja sitten siellä oli nämä alttarit, kuten näette siellä ulkopuolella.
Then we have the area of the holy place.
Ja sitten oli se pyhä.
On the right side or the north side you had the table of the showbread.
Pohjoisella puolella eli oikealla oli sitten sen leivän.
To the south you had
paikka.
The menorah, the oil lamp.
Ja sitten öljylamppu oli taas niin kuin vasemmalla eli etelän puolella.
And up front you had the golden altar, the incense, the altar of incense.
Ja suitsutusalttari, eli kultainen alttari oli sitten tässä keskellä.
And then you had this curtain here.
Ja sitten tässä oli tämä esirippu.
The veil which separated between the area of the holies and the area of the holy of holies.
Ja sitten tämä esirippu erotti pyhän ja kaikkein pyhimmän.
And in the area of the holy of holies you had just one thing, the ark of the covenant.
Ja kaikkein pyhimmässä oli vain yksi asia, eli tämä arkki.
With the two angels over it.
Jossa oli kaksi enkeliä sen yläpuolella.
With the mercy seat covering it.
Ja ne peittivät arvoistuimen.
And in it were the tablets of law and a few other things.
Ja sen sisällä oli siis ne lain taulut.
So, we read here that Aaron had to come in. And when he came in, he came from the east, as I've mentioned. He came in and took here fire and prepared his incense. He came also with blood of the sacrifice. And only with these two things could he enter to the Holy of Holies.
Ja kun Aaron tuli sisään tuolta idän kautta, niin hän meni ensin kultaiselle alttarille, otti sieltä tulta ja valmisti suitsukkeen. Ja samalla hän toi myös verta, uhriverta.
Now let's read very carefully.
Ja astui sitten sisälle tuonne pyhimpään.
Now let's read very carefully. We'll see later on what is the meaning of the incense.
Ja myöhemmin sitten voimme lukea myös sen, mikä oli suitsukkeen merkitys.
Let's see now verse 14.
Mutta jakeessa 14 sanotaan.
It says here that he will take from the blood of the bull.
Hän ottakoon mullikan verta.
And he will sprinkle with his finger.
Pirskoittakoon sitä sormellansa.
On the face of the mercy seat.
Armoistuimen etupuolelle.
Eastward.
Itään.
I don't know if it says it like that in Finnish too.
Ja Suomessa, no it doesn't.
It doesn't say it. Okay. It
says. Hebreassa sanotaan siis, että itään.
Vehiza al pnea kaporet kedma. The word kedma is east.
Eli kedma tarkoittaa itää.
Okay, he'll sprinkle east. What now? How could in the world? What does that mean? Okay, and let's just finish this verse. And then he would also sprinkle before the mercy seat.
Ja hän siis sen armoistumin etupuolelle myöskin pirskottaisi sitä verta.
There is a difference. There are two different directions of sprinkling the blood.
Tässä on siis kaksi suuntaa, minne sitä uhriverta voi pirskottaa.
Once it says in Hebrew, on the face of the mercy seat. To the direction of east.
Eli ensinnäkin armoistuimen etupuolelle, eli idän suuntaan.
And then before the mercy seat.
Ja sitten armoistuimen eteen.
Seven times.
Seitsemän kertaa.
Let's change now the slide.
Vaihdetaanpa sitten tätä kalvoa.
The overhead. I'm not a very big artist, so you'd forgive me. Tali vetsä tytär lemalla, vetsä tahnisit vielä markaa.
Valitan sitä, että en ole kovin suuri taiteilija, mutta toivottavasti okay. Tämä selviää tästä.
Okei. Okay. Okay. The blue box is the Ark of the Covenant. You need a little bit of imagination here. Eh?
Voitte nyt kuvitella, että tämä sininen laatikko tässä on liiton arkki.
The green circle is the place where the high priest stood before the Ark of the Covenant.
Ja tämä vihreä ympyrä merkitsee sitä paikkaa, jossa ylipappi seisoi tässä liiton arkin edessä.
When he was facing the ark, he was looking in the direction of west.
Ja kun hän oli tähän liiton arkkia kohden, niin hän oli lännen suuntaan.
Now imagine to myself that I'm the high priest. Look at me for a moment.
Katsokaa minua vähän aikaa. Minä olen ikään kuin ylipappi vähän aikaa.
And this pulpit here is the ark.
Ja jos tämä puhujapönttö on sitten se liiton arkki.
East is in my back.
Itä on minun selkäni takana.
West is in front of me.
Ja länsi on edessäni.
I am supposed to take off the blood which is in a little bowl.
Ja minä otan sitä verta pienestä maljasta.
And I'm supposed to sprinkle on top of the mercy seat.
Ja minun pitää pirskottaa sitä armoistuimen päälle.
In the direction of east.
Idän suuntaan.
That means in the direction of my back.
Siis selkäpuolelle.
How can I do it?
Miten se on mahdollista?
Only one way.
Siihen on vain yksi keino.
I put the blood, I put my fingers in the blood.
Kastan sormeni siihen kuivereen.
And I sprinkle it like that. Lifting my hand up and swinging it down. I'm starting from the west and I'm going east.
Minun pitää siis aloittaa tällä tavalla tämä kädenliike, eli aloitan ylhäältä, menen lännestä itään.
You see, the east is very important.
Eli itä on hyvin tärkeä.
I have to sprinkle it to the east.
Ja minun pitää piskottaa sinne idän suuntaan.
But I'm looking into the west.
Ja kuitenkin katson koko ajan länteen.
This is the only way you can do it.
Ja tämä on ainoa mahdollisuus, kuinka sen voi tehdä.
And then he had to take the blood.
Sitten hän piti ottaa verta.
And sprinkle it before lifnei hakaporet, which means before the mercy seat.
Sitten hän piti pirskottaa sitä armoistuimen eteen.
So one line went to the east. This is the long line.
Eli yksi linja kulki itään, se pitkä tuossa.
This is this line here that I'm pointing to you.
Tämä on siis se itä-länsi linja, jota nyt osoitan.
And one line went before the mercy seat like that.
Ja toinen linja kulki sen armoistumen edessä.
And what is the shape that you get?
Ja minkä muodon te saatte näistä kahdesta linjasta?
A cross.
Ristin.
A cross.
Ristin.
In the holy of holies.
Kaikkein pyhimmässä.
In the most sacred day of the Jewish calendar.
Juutalaisen kalenterin kaikkein pyhimpänä päivänä.
At the one day when all the nation was standing outside in fear and trembling before God.
Sinä päivänä, jolloin kaikki kansa seisoi Herran edessä pelosta vavisten.
They did not eat, they did not drink.
Eivät he sinä päivänä juoneet tai syöneet.
They were afraid.
He olivat peloissaan.
They were all saying, is the high priest going to come out alive or is God going to strike him dead?
He odottivat vain sitä, tulisiko ylipappi elävänä pois sieltä kaikkein pyhimmästä, vai löisikö Herra hänet kuoliaksi.
If he does not come out alive, it means that God has not accepted our offering.
Jos hän ei tulisi elävänä ulos sieltä kaikkein pyhimmästä, se tarkoittaisi sitä, että Jumala ei hyväksynyt meidän uhriamme.
When he went in, when he disappeared from their eyes,
kun ylipappi katosi heidän silmistään ja meni sisälle kaikkein pyhimpään,
they were waiting anxiously for his coming back out.
Kansa todella odotti sitä, että hän tulisi takaisin sieltä.
On his robes he had bells.
Ja hänen vaatteissaan oli kelloja.
So that they could be here when he came and when he went.
Niin että he kuulivat, milloin hän meni sisään ja milloin hän tuli ulos.
I've even heard that they would put a string to his left leg. I don't know if this is true.
Ja olenpa kuullut siitäkin, että hänen vasempaan jalkaansakin olisi laitettu yksi kello.
At the event that God kills him, that they will be able to pull him out.
Anteeksi, se oli siis köysi, että siinä tapauksessa, jos Herra löysi hänet kuoliaksi, niin sitten he saisivat köydellä hänet ulos sieltä.
This is a sacred day.
Se oli todella pyhä päivä.
This is a fearful hour.
Ja todella pelottava hetki.
And in this hour, the high priest puts a cross made of blood on the Ark of the Covenant.
Ja tällaisena päivänä, tällaisena hetkenä ylipappi tekee ristin ikään kuin verestä tälle liiton arkille.
Now inside here, as I mentioned, were the tablets of the law, tablets of stone.
Ja kuten mainitsin, niin täällä sisällä oli ne kiviset laintaulut.
Here there were the commandments.
Siellä olivat käskyt.
That were broken by the sins of the people during the year.
Joita vastaan ihmiset rikkoivat syntiensä kanssa.
And there is a wonderful message here.
Ja tässä on meille oikein hyvä uutinen.
That God would only forgive if
että Jumala antaisi anteeksi vain siinä tapauksessa.
If there was blood sprinkled on the mercy seat.
Jos armo istuimelle pirskutettaisiin verta.
A blood of an animal.
Eläimen verta.
A blood that will become between God and the broken law.
Tämä veri, joka tulee Jumalan ja tämän rikkotun lain väliin.
Blood that will cover the broken law.
Ja tämä veri peittäisi rikotun lain.
And God would see the blood.
Ja Jumala näkisi tämän veren.
And will forgive.
Ja antaisi anteeksi.
It will cover the broken law.
Koska se peittää sen rikotun lain.
But God shows that this blood will be sprinkled in the shape of a cross.
Ja oli Jumalan valinta, että tätä verta pirskutettiin nimenomaan ristin muodossa.
To bring, to put in another shade of Jesus one day dying on the cross for us.
Niin että se oli meille varjo sitä tulevasta, jolloin Jeesus kuoli ristillä.
He is the true sacrifice.
Hän on se todellinen uhri.
And there is no other.
Eikä ole muuta uhria.
There is only way to come before God.
Ja se on se ainoa tie Herran Jumalan luokse.
Only one way to obtain mercy from him.
Ja se on se ainoa keino saada häneltä armo.
By the blood of the lamb.
Lampaan veren kautta.
Now, before he came in with the blood.
Ennen kuin hän tuli veren kanssa tähän kaikkein pyhimpään, ylipappisiin.
As I mentioned, he had to take incense.
Niin kuten mainitsin, hän täytyy ottaa mukaan myös suitsuketta.
Let's read it again, verses 12 and 13.
Ja luemme sitten jakeesta 12 ja 13 uudestaan. Ja kolmas Mooseksen kirja 16. Hän ottakoon hiilipannun täyteen tulisia hiiliä alttarilta, joka on Herran edessä, ja kahmalonsa täyteen survottua hyvänhajuista suitsuketta, ja vieköön ne esiripun sisäpuolelle. Ja hän pankoon suitsukkeen tulen päälle Herran eteen, niin että suitsutus pilvenä peittää lain arkin päällä olevan armoistuimen, ettei hän kuolisi.
He had to come in with his incense. Smoking.
Hänen piti tulla sisään niin, että se suitsukkeen savu nousi kaikkialle.
And the cloud of incense was supposed to cover the ark.
Ja niinpä tämän suitsukkeen savun piti peittää koko arkki.
Otherwise he will die.
Muuten hän kuolisi.
Listen, it's serious.
Ja kuunnelkaa tätä, tämä on hyvin tärkeä
kohta. God tells Aaron, you will die if it's not done like that.
Jumala sanoi, että sinä kuolet, jos et tee sitä juuri näin.
What does the incense symbolize?
Mitä sitten tämä suitsuke symboloi meille?
Let's go to Revelation chapter 5 verse 8.
Menemme sitten ilmestyskirjan 5. lukuun jakeeseen 8.
And here we have the visions of heaven.
Ja tässä saamme näkyjä taivaasta.
And we see the 24 elders.
Me näemme ne 24 vanhinta,
as they fall before the lamb,
jotka lankeavat karitsan eteen.
And it says that they have bowls in their hands full of incense.
Heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia.
And this incense are the prayers of the saints.
Jotka olivat pyhien rukouksia.
Let's read this.
Luetaan se siis kokonaan. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin. Ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset.
And also in chapter 8 of Revelation.
Ja ilmestyskirjan 8. luvussa.
And verse 3.
Jakeessa 3. Sanotaan. Tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa. Ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaisella alttarille, joka oli valtaistuimen edessä.
Again, the incense is connected to the prayers of the saints.
Jälleen kerran tämä suitsutus liittyy pyhien rukouksiin.
So what does it mean?
Mitä se siis tarkoittaa?
When you pray, what does it mean about your attitude of heart?
Jos rukoilet, niin mitä se kertoo sinun sydämen asenteesta?
Brothers and sisters, prayer means first of all believing in God.
Rakkaat sisaret ja veljet, rukoileminen tarkoittaa ensinnäkin sitä, että me uskomme Jumalaan.
You don't pray to somebody you don't believe in.
Ethän sinä voi rukoilla sellaista, johon et usko.
You can't come before God without faith.
Et voi tulla Jumalan eteen ilman uskoa.
Nobody is welcomed into his presence without faith.
Ei ketään kutsuta hänen läsnäolonsa ilman uskoa.
But prayer is also an indication of surrender to God.
Mutta Tämä rukous on merkki myös siitä, että olemme antautuneet Jumalalle.
It is an indication of a surrendered heart, humble heart before God.
Se on merkki siitä, että olemme antautuneet, että olemme nöyrtyneet hänen edessään.
It speaks to us about meekness before him.
Niin, että olemme heikkoja hänen edessään.
Where I come before him and I lay before him my life, my request, my thanks to him.
Kun hän tulee hänen eteensä, asetan hänelle kaikki, annan hänelle elämäni, ne rukouspyyntöni ja kaiken.
When I spend time with him.
Ja kun vietän aikaa hänen kanssaan.
When I pour out myself to him.
Ja kun vuodatan sydämeni hänelle.
Prayer is ministering unto the Lord.
Niin tämä rukous menee Herran luokse.
It's a way of worshiping him.
Se on yksi tapa ylistää häntä.
And God tells Aaron, you have to come in with incense.
Ja Herra sanoi Aaronille, sinun pitää tulla suitsukkeen kanssa minun luokseni.
And brothers and sisters, this is our way into God's presence.
Ja rakat sisaret ja veljet, tämä on myös meidän tiemme, kuinka voimme tulla Jumalan läsnäoloon.
We cannot come before God with pride.
Emme voi tulla Jumalan luokse ylpeinä.
We cannot come before God with self-righteousness.
Emme voi tulla Jumalan eteen silloin, jos luulemme, että olemme täysin oikeassa.
We cannot think that we're making God a favor when we come to minister unto him.
Ja emmekä voi mennä Jumalan eteen sellaisessa mielentilassa, että luulemme, että teemme Jumalalle palveluksen ainoastaan sillä, että tulemme pelkästään sinne.
If we want to draw close to God, there is a way to draw close to him.
Jos haluamme lähestyä Jumalaa, niin siihen on olemassa yksi tie.
In repentance.
Tulemme katuen.
Through the blood of Yeshua.
Jeesuksen veren kautta.
Today there seems to be a Christianity preached which is quite different.
Nykyisin saarnataan sellaista kristillisyyttä, joka on aivan erilaista.
People don't emphasize anymore the holiness of God.
Enää ei korosteta Jumalan pyhyyttä.
They speak about his love to you.
He puhuvat Jumalan rakkaudesta.
Or most lately they talk much about his power. Do you want his power? His power, his power.
Ja aivan viime aikoina on puhuttu paljon vallasta. Kuinka voitte saada hänen valtaansa?
But God is calling us to come with a broken heart before him.
Mutta Jumala kutsuu meitä kuitenkin eteensä murtunein sydämin.
With a right attitude.
Se on se oikea asenne.
Now if we go back again to the previous slide or overhead.
Jos katsomme kuitenkin sitä edellistä kalvoa vielä.
We see that there are several levels of drawing close to God.
Niin voimme nähdä, että siellä on eri tasoja, kuinka voimme lähestyä Jumalaa.
Outside was the nation. Outside was the nation.
Täällä ulkopuolella oli kansa.
And the one that wanted to come close to God could come in here, but he had to come only with a sacrifice.
Ja jos joku halusi tulla lähemmäksi, niin hän pystyi tulemaan tuon itäisen sisäänkäynnin kautta, mutta vain uhrin kanssa.
Here could move freely only the high only the priests.
Ja vain papit saattoivat liikkua vapaasti esipihalla.
Not just anybody.
Ei kuka tahansa voinut siellä liikkua.
Later on, when the temple was built, there was even a court for women, and there was a court for Gentiles, and there were even more courts outside.
Ja siihen aikaan, kun sitten temppeli rakennettiin, niin siellä oli erilaisia pihoja, oli naisille, oli kullekin omansa.
And then you could come in to the holy place.
Ja sitten voi mennä pyhimpään.
But this would be done only by priests that were called to take care of the showbread, of the oil of the lamb, and on the incense.
Mutta sinne pääsivät vain sellaiset papit, jotka oli annettu tehtäväksi huolehtia niistä tehtävistä, joita siellä oli.
This was the holy place.
Tämä oli siis se pyhin.
And as I've already mentioned, the holy of holies was entered only once.
Ja kuten jo mainitsin, niin tänne kaikkein pyhimpään mentiin vain kerran vuodessa.
God is giving us here a message.
Ja tässä Jumala antaa meille selvän viestin.
Drawing close to him has to do with holiness.
Lähestyminen merkitsee aina, että meillä on jotain tekemistä pyhyyden kanssa.
If you want intimacy with God,
jos haluat olla lähellä Jumalaa,
there is one way of approaching him.
On vain yksi mahdollisuus, miten voit lähestyä
Not
häntä.
Just anybody can enter into his holy of holies.
Ei hänen kaikkein pyhimpäänsä pääse kuka tahansa.
Yes, this is true. Jesus broke the veil and he opened up before us the way.
Onhan se totta, että Jeesus rikkoi tämän esiripun ja meille avasi tavallaan meille tien sinne.
That means that we don't need a temple in order to draw close to God.
Se tarkoittaa sitä, että me ei tarvitse mitään temppeliä, että voisimme olla lähellä Jumalaa.
But these were only pictures.
Mutta nämä olivat vain esikuvia.
But the reality of holiness and attitude of heart is still needed today.
Mutta edelleenkin tarvitsemme pyhyyttä ja sitä asennetta.
And if you want to draw closer to God,
jos haluat lähestyä Jumalaa,
there are stages of drawing closer to him.
Niin siihen liittyy aina tiettyjä tasoja.
It doesn't allow just anybody to come into his innermost secrets.
Ei hän salli, että kuka tahansa tulisi hänen kaikkein pyhimpiin salaisuuksiinsa.
There is a place which is very intimate with God.
On olemassa paikka, jossa voi olla hyvin lähellä Jumalaa.
Do we know this intimacy?
Tiedämmekö sen läheisyyden?
You know, when I meet you, I say hello, and we shake hands, and we talk about this and that and the other thing.
Kun kohtaan teitä, niin sitten tietysti annamme kättä ja sitten keskustelemme siitä ja tuosta.
When I meet my father-in-law, I can speak with him about things which are just for us.
Ja kun sitten tapaan appeni, niin keskustelen hänen kanssaan sellaisista asioista, jotka ovat meille vain tärkeitä ja salaisuuksia toisaalta.
I would share with him personal things which I would not feel comfortable sharing here.
Minä kertoisin hänelle sellaisia asioita, joita minä en täällä aivan julkisesti haluaisi kertoa.
And when I come home, I would have intimacy relationship with my children.
Ja kun sitten menen kotiin, niin minulla olisi toisenlainen läheinen suhde sitten lapsiini.
But there is a special place for my wife.
Ja sitten on vielä erityinen läheisyyden aste omalle vaimolleni.
I have entrance into her holy of holies, she has entrance into my holy of holies.
Hän pääsee minun kaikkein pyhimpään ja minä pääsen hänen kaikkein pyhimpään.
There is an intimacy of relationships, even on a human level.
Ja meillä on siis eri tasoja siinä läheisyydessä, mitä meillä on toistemme. Välillä.
There is an intimacy of relationships with God.
Ja meillä on myös läheinen suhde Jumalaan.
And God desires us to come into this intimacy.
Jumala kutsuu meitä tulemaan tähän läheisyyteen.
It's interesting that you have one holy, the name holy place is one time saying the word holy.
Ja sitten englanninkielessä tätä pyhää paikkaa kutsutaan pyhäksi, jos se on yksi pyhä sana.
Here you have two times holy, holy of holies.
Ja sitten englanniksi sanotaan tätä kaikkein pyhintä pyhimpien pyhimmäksi. Kaksi kertaa pyhä.
And if you notice in Isaiah chapter 6,
Jesajan kirjassa luvussa 6,
where you have the revelation that Isaiah has of the throne of God,
siellä Jesaja saa näyn Jumalan valtaistuimesta.
In verse 3 you see the angels around the throne of God.
Ja siellä sanotaan, kuinka enkelit ovat tämän valtaistuimen ympärillä.
And they say, holy, holy, holy.
Ja he sanovat toinen toisillensa, pyhä, pyhä, pyhä.
Three times holy.
Kolme kertaa,
you want to
pyhä.
Read that.
Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa.
There is even a higher level of holiness. This is right in the throne of God.
Ja se kaikkein korkein pyhyyden aste on siellä Jumalan valtaistuimella.
Hallelujah, brothers and sisters, one day we will be there.
Ja on oikea hallelujan aihe sanoa se, että yhtenä päivänä me vielä olemme siellä kaikkein pyhimmässä.
So God desires our love.
Jumala haluaa, että me rakastamme häntä.
He desires of intimacy with us.
Hän haluaa, että me olemme lähellä häntä.
And it is a challenge to draw closer to him.
Ja on oikea haaste tulla lähemmäksi häntä.
The way is open.
Se tie on auki.
But we need to move in.
Mutta meidän tulee siirtyä sinne sisälle.
The one that draws near to God, God will draw near to him.
Jos joku lähestyy Jumalaa, niin Jumala lähestyy myös häntä.
This principle still stands.
Ja tämä sama periaate on edelleen voimassa.
Let's read just two last verses from Psalm.
Ja sitten luemme vielä psalmeista.
Which are to encourage us this evening.
Ja haluaisin rohkaista näillä sanoilla tänä iltana.
Psalm 34, verse 19.
Luemme psalmista 34, jakeen 19. Psalmi 34, 19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
God is close to those that are broken heart.
Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän.
And let's see, 51, Psalm 51.
Ja sitten psalmista 51.
And again verse 19.
Ja sama 19 jae. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää.
The offerings of God is a broken spirit.
Oikea uhri Jumalalle on särjetty sydän ja mieli.
A broken and a contrite heart God will never despise.
Eikä Jumala koskaan hylkää särjettyä ja murtunutta sydäntä.
We need to approach God this way.
Tällä tavoin meidän tulee lähestyä Jumalaa.
You know, Jesus, our teacher, approached God the same way.
Jeesus, meidän opettajamme, lähestyy Jumalaa juuri samalla tavalla.
As it is written in Hebrews.
Hebrealaiskirjassa on mainittu tästä.
In chapter 5, verse 7.
Viides luku, 7. jae. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden.
This is how Jesus came before his father.
Näin Jeesus lähestyi isänsä.
And if he did it,
jos hän teki näin,
how much more we?
Kuinka meidän tulisikaan tehdä niin?
And when we read all of this,
ja kun me luemme tämän lävitse,
this gives us a standard to which we can compare things that are happening around us.
Ja tämä on ikään kuin sellainen standardi, mittari, jota vasten voimme sitten heijastaa kaikkia muita tapahtumia, mitä tapahtuu.
Sometimes you see things, you hear things, you see people claiming to come close to the Lord, and you just compare that with the Word of God.
Ja joskus kuulee erilaisista asioista tai näkee jotakin, joku ihminen sanoo tulevansa lähelle Jumalaa, ja sitten pitää vaan verrata sitä, kuinka lähestytään Jumalaa, mitä sanotaan Raamatussa siitä.
And you can tell.
Ja sitten voitte kertoa, onko se totta vai ei.
Is it really a legitimate way of drawing closer to God?
Onko se tapa, jota teille kenties esitellään, onko se oikea tapa lähestyä Jumalaa?
May God help us and strengthen us.
Auttakoon Jumala meitä ja vahvistakoon meitä.
We've spoken about broken hearts, and but there is also joy and peace in the Lord.
Olemme puhuneet särjetystä sydämestä, mutta Herrassa meillä on myös rauha ja ilo.
And as we're going home now, let's rejoice.
Ja kun me menemme nyt kotiin, niin iloitkaamme.
For the fact that Jesus opened up the way for us.
Siitä syystä, että Herra on avannut meille oven.
Poured his blood for us.
Ja hän vuodatti verensä meidän puolestamme.
Covered our sins.
Ja hän peitti meidän syntimme.
Amen.
Amen.
God bless you.
Jumala siunatkoon teitä.
Thank you.
Kiitos.